Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.36 ja sitten studioon on saapunut vieras, jota ymmärtääkseni tätä haastattelua odotettu vähän siellä sun täällä ympäri Suomea. Tänään on merkittävä päivä suomalaisessa radiokulttuurissa. Päivälleen 40 vuotta sitten lähetettiin silloisessa rinnakkaisohjelmassa ensimmäinen radio-ohjelma, jonka toimittajatiedoista löytyy nimi Jake Nyman. Hän on täällä tänään. Tervetuloa ajantasan suoraan lähetykseen.
No, kiitos, kiitos.
Miltäs nyt, kun mietit 40 vuotta taaksepäin, tuntuuko se pitkältä vai lyhyeltä ajalta?
No onhan se aika nopeasti mennyt, mutta ehkä siinä päällimmäinen tunne on se, että tässä on tullut vanhaksi.
72. 13. päivä marraskuuta. Mitä muistat lähetyksestä?
No mä muistan ensinnäkin sen, että se oli siinä ja sen, että mä menin sinne, koska mua jännitti niin hirveästi sitten kun mä tajusin, että mihin mä olen lupautunut ja seisoin kasarmentorilla tihkusateessa ja katselin pelokkaasti sitä Fabeninkanun radiotaloa ja sitten mä ajattelin, että mulla on nyt vielä tilaisuus häipyä ja soittaa sitten myöhemmin sinne, että en mä päässytkään tulemaan, mutta sitten vaan menin sisään.
Onneksi menit. Mikälainen ohjelma se oli?
Se oli ohjelmasarja nimeltä Mistä he laulavat, puolen tunnin mittainen ohjelma illalla. Ja mä olin valinnut sitten aiheeksi Leonard Cohenin, joka vuonna 1972 ei ollut läheskään niin tunnettu kuin tänä päivänä. Ja siihen oli oikeastaan kaksi syytä, että Heikki Harma, joka oli tuottajana siinä, niin mä tiesin, että hän pitää kovasti tästä ja tulee ilmeisesti hyväksyyn tämän idean. Ja sitten toinen syy oli tietenkin tämmöinen katuuskottavuuden säilyttäminen kaveripiireissä, että eihän mä voinut tehdä mistään sellaisesta, joka kaikki hyvin tuntee, että kyllä mä olin nuorena semmoinen musadikkari kyllä niin kuin viimeisen päälle, että kaikki mikä oli listamusiikkia tai tuommoista suuren yleisön musiikkia, niin sitä halveksettiin.
Mistä sä et sen ajatuksen aikana, että menet radio ylipäätään, mistä se koko homma lähti liikkeelle?
No se on varmaan itänyt tosi pitkään. Mä muistan jo 60-luvun puolivälissä ehkä aikaisemminkin, kun radiosta tuli 8 kärjessä ohjelmia, niin mä aina kirjasin ylös ne tulokset. Sitten mä olin yleensä tyytymätön siihen äänestystulokseen ja laitoin sen ruutuvihon oikealle sivulle sitten niin kuin oman varjolistani, MyTop 8, että näin tämän olisi pitänyt mennä.
Niin, aivan.
Et kyllä siinä jonkunlainen tällainen musiikkitoimittajan toive varmaan siinteli päässä. Ja muistan kyllä opiskeluaikana, kuinka usein istuttiin musiikista tykkäävien kavereiden kanssa jossain kahvilassa ja juteltiin, että hitsi kun pääsisi radioon, niin kyllä alkaisi Van Morrisonit ja Leonard Cohenit soimaan.
Näin siinä kävi. Menikö se sitten ihan niin, että otit yhteyttä ja sanoit, että pääsikö
kokeilemaan? Ei, vaan se kävi niin päin, että Heikki Harma, joka oli oikeastaan ainoa niin sanottu pop-toimittaja silloisessa Sävelradiossa, niin hän alkoi etsiskellä apuria. Hän tartti semmoista ja tasavallan presidentin laulusolisti Frank Robson oli tavannut hänet jossain ja saanut sitten uskoteltua Heikille, että hän tuntee semmoisen kaverin, joka niin kuin tuntee musiikkia laaja-alaisesti. Siinä haettiin nimenomaan sekatyömiestä, ei semmoista, joka pystyy tekemään ohjelmia vaan jostain tietystä genrestä. Sehän on tänä päivänä ihan sama tilanne, että jos haluaa tilata ohjelman bluesista tai rekeistä tai räpistä, niin on paljon puhelinnumeroita, joihin voi soittaa, mutta sitten kun yleismies Jantusta tarvitaan, niin se onkin hankalampaa.
Eli Hector oli aika keskeisessä osassa sitten siinä, että sinä istut nyt siinä.
Oli kyllä, joo. Ja oikeastaan sen koko tilanteenhan ratkaisi se, että meille tuli pieni kina siinä työhanottohaastattelussa ja mä voitin sen kinan.
Olitte eri mieltä jostain musiikista vai oliko ihan asia?
Se oli erästä Leonard Cohenin kappaleesta, jota Heikki piti hänen parhaanaan, niin mä sitten mietin pitkään, että uskallanko mä noin arvovaltaiselle ihmiselle ruveta paneen kampoihin, mutta sitten mä sanoin, että ei se kyllä ole hänen sävellyksensä, että se on tämä Partisan-niminen laulu, että se on vanha ranskalainen tuommoinen vastarintaliikkeen laulu. Ja Heikki ei uskonut sitä, mutta sitten hän meni kerrosta alempana olevaan levystöön ja kävi hakemassa sen albumin ja tuli sen kanssa sanoa, että hittos olit oikeassa ja samalla ratkesi sitten se, että mistä mä sen ekan ohjelman teen, että mulle sanottiin, että on tehnyt sitten Leonard Cohenista, kun tunnut sitä niin paljon tietämään.
Ihan ensimmäistä ohjelmaa ei tähän hätään arkistoista löytynyt, mutta pieni arkistopätkä on poimittu syyskuulta 73, eli vajaata vuotta myöhemmin, tuollainen puolen minuutin pätkä. Tässä seuraavassa pätkässä hieman nykyistä nuorempi Jake Nyman kertoo muun muassa suhteestaan 60-lukuun.
Mähän niin kuin sanottu, niin lähdin sitä 60-luvulta ja tuohon Mercy-biittiin, niin kuin siitä se mun varsinainen asiani lähtee liikkeelle, mutta miksei, kyllähän 50-luvultakin löytyy kovaa tavaraa, ja jotka sitten myöhemmin jotkut muut on tehnyt, en mä nyt sano, onko tehnyt paremmin vai huonommin, mutta monta kertaa alkuperäinen on parempi kuin tämä uusi, mutta lähinnä mä kuitenkin henkilökohtaisesti edustan tuota 60-luvun puolesta välistä lähtenyt myös Beat kautta ja sitten etupäässä tuota folk rock kautta, mikä sitten lähtee sitten sen jälkeen.
Niin, Mercy Beat, 60-luku, niistähän sinut tunnetaan. Miten paljon allekirjoitat Jake Nyman tuon edelleen, mitä 73 sanoit?
No, kyllähän sitä nyt sen voi allekirjoittaa, mutta se on kyllä nyt sanottava heti, että noista ajoista niin mun musiikkimaku on kyllä laajentunut ihan hirveästi. Ja se on pelkästään tämän työn ansiota.
Niin menen sanoa, että se on ollut vissiin pieni pakkokin, että on pystynyt työtä tekemään näin pitkään.
Sen huomasi aika äkkiä kyllä kun tuli radion töihin, että muun muassa silloinen toimituspäällikkö Pekka Gronov laittoi mut tekemään tämmöistä ohjelmaa kuin Bluesin maailmasta. Ja siinä piti kirjoittaa kuuluttajille tekstit puoliliuskoa, ja idea oli se, että jokaisessa lähetyksessä on kaksi artistia, toinen on musta blueslaulaja ja toinen on valkoinen. Ja mulla oli kyllä aika äkkiä nämä John Mayallit ja Eric Claptonit ja tunnetuimmat mustat miehet John Lee Hookerit oli kyllä niin kuin käytetty loppuun. Et siinä oli ihan pakko alkaa vaan opiskella sitä. Ihan sama tapahtui sitten täällä 2000-luvulla, kun mä aloin tehdä nykyisin Radio Suomessa pyörivää, mutta silloin Yle Ykkösessä ollut ohjelmaa Tähtisumua. Niin mä kans kuvittelin, että kyllähän tämä on semmoinen alue, että siellä on tavaraa ja materiaalia ja pärjää, mutta siinä oli kans hyvin äkkiä syöty eväät loppuun, kun oli soitettu ensimmäiset Frank Sinatrat ja Edith Piafit ja Billie Holidayt. Ja sitten jossain vaiheessa, kun ohjelmia vaan tuli ja tuli liukuhinnalta vastaan, niin kuin tässä työssä tulee, niin piti alkaa opiskella sitä alaa ja laajentaa sitä. Ja kyllä mä oon siitä hirveän niin kuin iloinen, että mun musiikkimakuni on, ainakin niin kuin populaarimusiikista puhuttaessa, niin kasvanut näin laajaksi, että mulla on tuttavapiirissä kavereita, ystäviä, jotka on valinneet jonkun tietyn alueen, mihin he on keskittyneet ja tietävät siitä ihan valtavasti, että ihan turha lähteä niin kuin sitten skabaamaan niiden kanssa, jos jonkunlainen tietokilpailu saadaan pystyyn, mutta toisaalta mä taisin aina pikkusen sääli on nyt ehkä liian vahva sana, mutta surkuttelen heitä, että miksi on ajaneet itse tämmöiseen karsinaan, mutta sehän on jokaisen oma asia.
Niin, piti kysymänikin tuota juuri, kun taisi olla karjalaisen Jukka, joka aikanaan ensimmäisenä sanoi, kun kysyttiin, että mistä ideat tulevat nyt, että mä keksin niitä. Niin miten sinä laajennat sitä repertuaaria, mistä haet tietoa silloin, kun täytyy tehdä uusi Tähtisumua ja ideat ovat mahdollisesti jossain kohtaa vähissä, niin miten se prosessi menee?
Se prosessi menee hyvin yksinkertaisella tavalla. Se lähtee yhdestä levystä. Ja mä oon sen levyn nyt sitten, mistä lies saanut päähän, että siitä on voinut olla puhetta työkavereiden kanssa. Mä oon katsellut YouTubea tai lukenut jotain lehteä tai kuullut radiosta jonkun levyn. Ja se on ehkä sitten assosioitunut johonkin toiseen levyyn. Se lähtee sitä yhdestä ainoasta levystä. Ja sitten mä rupean miettimään, että mitä mä soittaisin tämän jälkeen, että mikä sopisi tämän jälkeen soitettavaksi. Ja jossain vaiheessa, että olen siinä tilanteessa, että se ei ole enää aloituslevy, jolloin pitää jo miettiä sitä, että mitä mä soitan sitä ennen. Ja joskus käy jopa niin, että tämä siemen, josta kaiken piti lähteä itämään, ei sitten loppujen lopuksi mahdukaan siihen ohjelmaan. Että tolla tavalla se tulee. Tämä on hyvin yksinkertainen metodi, että se on tämmöinen, no, mä kutsun sitä punaiseksi langaksi, jotkut vähän virnuulee aasinsillasta, mutta aasinsiltahan on ihan loistava, väärin ymmärretty taiteenlaji.
Mainitsitte tuossa muutaman ohjelman, sellainen ohjelma, jota tietysti on vaikea sivuttaa tässä, kun 40-vuotisesta urasta puhutaan, on Rock Radio. Mitä muistoja Rock Radio nyt herättää, kun pietit sitä, varsinkin sitä aloitusta?
No se aloitus oli kyllä aika iso murros Yleisradiossa, että sehän lähti oikeastaan yhtä aikaa kahdesta paikkaa, että me silloiset pop-toimittajat, Heimo Holopainen ja Heikki Harma ja Jukka Haarma, ja minä, niin alettiin kun miettiä sitä, että kun ne kaikki ohjelmat oli ripoteltu sinne tänne rinnakkaisohjelmaan ja siellä oli aika hassuja yhdistelmiä, että siellä saattoi olla ensin radiolääkäri puhumassa ummetuksesta ja sitten perään tuli 20 minuuttia pitkä pop non-stop. Sitten tuli Maija Dahlgrenin pakina, jossa hän kysyi, että vieläkö Suomesta voi ostaa tervaa. Se oli niin, kuin niin uskomattoman hajallaan ja tämmöistä sillisalattia, että me ruvettiin miettiä, että eikö näitä voi niputtaa näitä meidän vähiä pop-ohjelmia. Ja me keksittiin tämmöinen juoni, että me, kun oli tänään iltapäivällä ohjelma.
Tämän ohjelman edeltä.
Joo. Niin me ruvettiin markkinoimaan sitä nuorten tänään iltapäivänä, että siinä olisi niin kuin nuorten aiheet ja vakuutettiin, että ei siellä vaan pelkkiä levyjä soiteta ja rockista puhuta, että kyllä siellä niin kuin tulee muitakin aiheita ja ihan silmät kirkkana tämmöistä. Ja samaan aikaan Soundilehti teki adressin, alkoi kerätä adressia, että radion pitää saada lisää pop-ohjelmia ja he sai 16 000 nimeä, jonka he kävi sitten luovuttamassa radion johdolle ja siihen aikaan Yle oli vielä niin hirveän politisoitunut, että mehän naurettiin, että 5000 ääntä riittää puolueen perustamiseen, että nythän me saadaan vasemmisto, keskusta ja oikeistolainen rockpuolue perustettua tähän maahan ja vielä jää vähän ääniä ylikin.
Mutta ihan niin helposti se ei sitten varmaan käynyt, eli se asenne oli aika vaikea, siitähän syntyi melkoinen huuto sitten siinä vaiheessa.
Siitähän syntyi melkoinen huuto sitten kyllä juu, että varsinkin ne, jotka jäi yleisohjelman puolelle, niin pelkäs hirveästi sitä, että me viedään kaikki kuuntelijat. Mutta siinä ei käynyt niin, vaan päinvastoin tänä iltapäivällä, joka pyöri yhtä aikaa Rockradion kanssa, niin ei juurikaan menettänyt kuuntelijoitaan. Ja me päästiin aika äkkiä tuommoiseen 500 000. Eli onnistuttiin semmoisessa tavoitteessa, jota Ylessä varmaan haikaillaan tänä päivänä tosi paljon, että miten saadaan nuoret takaisin radion ääreen. Me tehtiin se silloin. Nyt en tiedä kyllä niitä konsteja, millä sen saisi, että tuolla on niin paljon kilpailevaa. On netit ja iPadit ja kaikki, mikä vie nuorison pois ehkä radion äärestä.
Miten Jake Nyman, olet tehnyt tietysti paljon ohjelmia, niin kuin varmaan jo käynyt tässäkin selväksi. Miten tulit aikanaan aloittaneeksi kirjojen kirjoittamisen? Oliko se ihan, että kustantaja soitti ja sanoi, että tee kirja?
Ei. Se oikeastaan johtui siitä, että tämä edellä mainittu Soundilehti, joka aloitti nimellä Musa, niin he aloitti tämmöisen kirjojen kustantamisen. Ja tarkoitus oli tehdä hyvin edullisia, pehmeäkantisia tämmöisiä pokkareita. Ja toinen syy oli sitten se, että kun mä itse koko ajan kaipasin lähdemateriaalia, kun ei ollut, se oli tätä kampakeräämistä kautta, kun ei ollut nettiä eikä mitään muutakaan paikkaa, mistä nykyisin saa tietoa niin helposti. Mulla oli ihan 2-3 musiikin tietokirjaa, yksi saksankielinen, 2 englanninkielistä, 1 tanskalainen, loistava Jan Sneumin kirja. Niin ihan väkisinkin alkoi miettiä, että nyt on pakko saada tätä tietoa myös suomeksi. Ja kun Soundi alkoi kustantaa näitä kirjoja, niin sitten pidettiin joku palaveri ja mä ehdotin, että mä teen tämmöisen kirjan kuin Rocktieto, jossa käydään aakkosellisesti läpi tärkeimmät bändit ja laulajat ja musiikkityylit ja terminologia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitä mä kirjoittelin sitten 2 vuoden ajan. Sitten tuli 3-osainen keittiön pöydällä matkakirjoituskoneella, että kyllähän nekin on, tämä tekniikkapuoli muuttunut aika paljon niistä ajoista.
Ja kirjoja sen jälkeen tullut paljon, taitaa yksi olla työn alla nytkin, vai onko?
On, kyllä.
Eli lisää on tulossa. Sain Radio Suomen tuottajatiedotustoimittajalta Taina Kivistöltä CV:n, jonka lukemiseen menisi 1 ajantasan aika, mutta kun tätä katsoo, niin pakko on kiinnittää huomiota kohtaan sketsiohjelmatuotantoa, ohjelmia Väärä asema, Reiskan jääkiekkopakinat, Avaruusasema Suomi, Namutädit ja Hävykkäät. Kerro jotain, mikä on suhteesi sketsiohjelmatuotantoon.
No se oikeastaan juontuu vuoteen 1984, jolloin me aloin tehdä Onnenpäivää. Ja hyvin pian sen jälkeen, kun se ohjelma oli lyönyt itsensä läpi ja saavuttanut ihan käsittämättömiä kuuntelijalukuja, korkeimmat mittaukset taisi olla 900 000, mitkä olisi tänä päivänä niin ihan hulluja
lukuja,
vaikka televisiossa tai radiossa ihan missä vaan, niin mä sitten kehittelin sitä ajatusta eteenpäin ja sain ensimmäisenä läpi tämmöisen idean, että sunnuntaina kello 6 aamulla 30 asti tehdään tällainen blokki, jota mä tuotan, ja siihen ei oteta lainkaan kuuluttajia. siihen aikaan oli joka ohjelmien välissä kuulutteet. Ja niin mä rupesin miettimään sitten semmoista blokkia, että mitä kaikkea siinä voisi olla, että lähdetään tauottamalla äänilevykonsertilla ja sitten tulee jotain lastenohjelmaa ja Hannu Taanilan kirjapäiväkirja ja oli jatso-ohjelma siinä välissä ja sitten kaikki loppu 2-tuntisen onnenpäivä. Niin jossain välissä mä mietin, että olisi kiva saada joku tollainen ajankohtaisketsi-ohjelma sinne. Ja sitten Timo Kanerva ja Juho Juntunen alkoi kirjoittaa näitä vääräasema-nimisiä juttuja ja muita. Ja sitten yksi kerta niin dramaturgi Outi Nyytäjä marssitti mun puheille 3 juuri teatterikoulusta valmistunutta näyttelijää. Siinä oli Katriina Honkanen ja Sari Mällinen ja Kristiina Kuningas, jotka halusivat itse kirjoittaa tämmöisiä ohjelmia ja näytellä niissä. Ja niihin tehtiin myös sitten meidän musiikkistudiossa musiikkia. Ja ne oli just nämä Namutarit ja Hävykkäät.
No, aikamme alkaa pikkuhiljaa loppua. Eläkepäiväkin on ainakin kalenterin mukaan lähestyy. Mm-hmm. Mitä siihen sanot? Onko jo päivä tiedossa, milloin olet mahdollisesti eläkkeelle siirtymässä vai onko se hamassa tulevaisuudessa?
No miten sanot, että hamassa tulevaisuudessa ensi kesänä olisi tarkoitus niin kuin virallisesti siirtyä eläkkeelle, mutta kyllähän mä nyt kuitenkin jatkan jossain määrin näitä radio-ohjelmien tekoa. Että en mä oikein usko, että tästä hyvästä harrastuksesta, jonka mä oon pilannut, niin ikinä pääsee eroon. Että kyllä mä teen ohjelmia niin kauan kuin niitä multa halutaan.
Niin, eli siinä suhteessa kenenkään ei tarvitse olla huolissa, että vaikka...
Ne vähenee, mutta eivät lopu.
Ja sunnuntai-aamupäivä taitaa olla sellainen nyt jo vakiintunut aika, että silloin sitten ohjelmia ulos tulee. Se varmaan sopii ainakin kuuntelijalukujen perusteella myöskin sinulle.
Joo, mullahan on suurin osa, oikeastaan kaikki mun ohjelmat, mitä mä teen nykyisin, on sunnuntaissa. Että siellä on Nousu Auringon talo, siellä on Tähtisumua. Mä oon mukana Kadonneiden levyjen metsästämisessä ja joskus tein myös Lähikuvassa ohjelmaa. Ja mä oon sunnuntailapsi.
Ja todetaan tuohon vielä, että uusintana sitten Nousevan auringon talo tänään tällä taajuudella kello 22.05. Silloin Jake Nyman seuraavan kerran äänessä. Oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitoksia.